käännytään Raamatussa Johanneksen 7. luvun jakeisiin 37-53. Ja luetaan yhdessä tämä pätkä. Tämä on Herran sana. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Niin muutamat kansasta kuultuaan nämä sanat sanoivat, tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus. Mutta toiset sanoivat, ei suinkaan, Kristus tulee Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Niin syntyi kansassa eri puraisuutta hänen tähtensä. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, no miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen, tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona, ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään, ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja he menivät kukin kotiinsa. Amen. Isä, se on sinun armoa, että me saadaan yhdessä tulla yhteen seurakuntana ja Herra, avata sinun sanaasi, luottaen siihen, että sinä puhut sinun sanassasi. Isä, me pyydetään, että se sama henki, joka on tämän sanan inspiroinut, saisi olla nyt avaamassa meidän silmiä ja korvia vastaanottamaan kaiken, mitä me tässä luetaan. Herra, suo, että sinun henkesi voisi myös vahvistaa minua, että minä osaisin tämän oikein jakaa. Kiitos Isä, että Kristuksessa meillä on jo kaikki hengellinen siunaus annettuna. Kiitos Isä, että sinä pidät hyvää huolta sinun omasta laumastasi. Sinä olet antanut meille paimenen, joka johtaa meidät aina elävien vetten äärelle. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Viime viikolla Pekka oli saarnaamassa ja hän hyppäsi meidän aikataulussa muutaman saarnan eteenpäin ja saarnasi tuolta Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Mutta tänään me siis jatketaan siitä, mihin ollaan jääty muutama viikko takaperin, Johanneksen 7. luvun lopusta. Tässä 7. luvussa muistutetaan itseämme. Jeesus on siis tullut Galileasta näille lehtimajan juhlille Jerusalemiin. Hän on jättänyt Galilean taakseen viimeistä kertaa. Ja nyt juhlan viimeisenä päivänä Jeesus astuu esiin ja julistaa tämän, mistä me jo luettiin ja puhuttiin aikaisemmin, jakeet 37 ja 38, missä Jeesus huusi näin. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Tämä Jeesuksen evankelinen kutsuhuuto kaikui niin sopivaan hetkeen, että sen symbolinen merkitys ei voinut jäädä huomaamatta hänen kuulijoiltaan. 7 päivää oli nimittäin vettä vuodatettu Jumalan temppelin edessä seisovalle alttarille. Ja nyt Jeesus Kristus, Jumalan pyhän hengen todellinen temppeli, astuu esiin ja julistaa kovalla äänellä olevansa itse kaikkea sitä, mitä näissä vesiseremonioissa kuvattiin. Jeesus esittää tässä avoimen evankeliumin kutsun kaikille vanhurskautta janoaville. Se on kutsu tulla hänen elävän veden lähteen luokse juomaan hengellinen elämä omalle sielulleen. Näin Jeesus osoittaa olevansa tämänkin juutalaisen juhlan täyttymys. Kuten me muistetaan, mitä oli aikaisemmin tapahtunut luvussa 6 Johanneksen evankeliumissa, Jeesuksen tämän suuren ruokkimisihmeen jälkeen häntä seuraava ihmisjoukko oli niin vaikuttunut siitä ihmeestä, jonka Jeesus oli nyt saanut aikaan, että he onnistuivat tekemään tärkeän huomion, oikean johtopäätöksen Jeesuksen ihmeestä, nimittäin tämän, että Jeesuksen täytyy olla Jumalan lupaama profeetta ja Messias. Me luetaan Johannes 6:14 näin. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Jeesuksen kova puhe sitten Johanneksen 6 luvussa sai kuitenkin tämän innostuneen kansanjoukon hajaantumaan ja luopumaan heidän ajatuksistaan kruunata hänet kuninkaana. Mutta nyt kun me tullaan tähän 7 luvun kohtaan, niin me nähdään, että sama ajatus kansansa nousee siitä, että Jeesus on Jumalan lupaama profeetta. Ja me luetaan tästä jakeesta 40 ja 41 näin, mitä kansa sanoi. Niin muutamat kansasta kuultuaan nämä sanat sanoivat, tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus. Mutta toiset sanoivat, ei suinkaan Kristus tule Galileasta. Jeesuksen ihmeiden ja nyt hänen esittämien sanojen kautta, että tulkaa minun luokseni, niin näiden sanojen perusteella oli ilmeistä osalle kansasta, että Jeesus, hänen täytyy olla se profeetta. No, mikä sitten on se profeetta? Nyt tänä aikana monet juutalaiset osasi odottaa Messiaan ilmestymistä. Mutta jotkut ajatteli, että tämän Jumalan lupaaman Messiaan edelläkävijänä tulisi vielä suuri profeetta. Mooseksen kaltainen suuri profeetta. Hänen tulisi ilmestyä ja toimia Messiaan edelläkävijänä. Tämä odotus perustui 5. Mooseksen kirjan luvun 18 sanoihin, jakeesta 18. Profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljensä keskuudesta. Sinun kaltaisesi ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Nyt toiset osuivat oikeaan päättelemällä, että tämä kyseinen lupaus Mooseksen kaltaisesta profeetasta ei viittaa ainoastaan suureen profeettaan, joka on Messiaan edelläkävijä, vaan se viittaa Messiaan itseensä. Niinpä he ajattelevat, että tässä ei voi olla kukaan muu kyseessä kuin Messias, ja hän on Jeesus itse. Ja niin he sanovat sitten, että tämä on Kristus. Ja nyt Kristushan on siis vain kreikan sana, joka merkitsee Messiasta, eli voideltua. Mutta merkityksensä osalta tämä kansan tunnustus, tämä on Kristus, niin se jäi kuitenkin vajaaksi, sillä kansalla oli yleisesti väärä käsitys siitä, mitä Kristus tulisi vielä tekemään. Mutta nyt vielä sitten toiset osasivat epäillä Jeesuksen messiaanisuutta sillä perusteella, jota nähtiin jo aikaisemmin. Nimittäin, että Jeesuksen kotikaupunki oli hyvin tunnettu. Ei suinkaan Kristus tule Galileasta. Tämä osoittaa samanlaista halveksuntaa ja väheksymistä tuota seutua kohtaan, jota Natanael oli ilmaissut kuullessaan Jeesuksesta ensimmäisen kerran. Me luettiin tästä Johanneksen 1. luvusta, jakeesta 46, missä Natanael sanoi Filippukselle näin. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ja Filippus sanoi, tule ja katso. Nyt jotkut juutalaisethan olivat sitä mieltä, niin kuin tuossa Johanneksen luvun 7, jakeessa 27, nähtiin, että Kristuksen kotikaupunki säilyisi tuntemattomana, kunnes sitten hän ilmestyy. Mutta tällä kertaa sitten jotkut osasivatkin oikein tunnistaa, että Jumalan lupaukset koskien Kristusta, ne oli myös selvästi ilmoitettu, niin kuin Johanneskin meille tallentaa otteen tässä heidän ajatuksistaan, jakeessa 42. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beettehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Kristuksen oli siis määrä syntyä pienestä Beettehemin kaupungista. Hänen oli määrä olla Daavidin jälkeläisiä. Ja itse asiassa Daavid itse ja hänen isänsä olivat myös tuosta samaisesta Beettehemin kaupungista. Profeetta Miika luvussa 5 jakeessa 1 on hyvin selvä tässä, mistä Messiaan on tultava. Luemme Miika 5:1. Mutta sinä, Beetlehem, Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Nyt se, että Messiaan tuli olla Daavidin jälkeläinen, niin tämä oli myös helppo nakki kaikille niille, jotka vähänkään tunsivat Raamattuaan. Koska Jumala oli ilmoittanut tästä hänen Daavidin kanssa tekemästä liitosta ja lupauksesta hyvin monessa Raamatun kohdasta. Luemme vaan esimerkiksi muutaman. Psalmi 89, jakeet 4 ja 5. Minä olen tehnyt liittoni valittuni kanssa. Olen palvelijalleni Daavidille vannonut. Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen. Tai psalmi 132, jae 11. Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta. Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi. Tai sitten vielä Jeremia 23, jae 5. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Me nähdään siis, että tämän kansan keskeltä, kun Jeesus oli ensin kuuluttanut tämän evankeliumin julistuksen huutavan äänen, niin sitten vastakaikuna kuuluikin kirjava joukko muita ääniä, tai ainakin kolmenlaisia ääniä, erilaisia uskon tunnustuksia, erilaisia todistuksia. Oliko Jeesus suuri profeetta, onko hän Messias vai eikö kumpaakaan? Tai niin kuin Johannes tuossa jakeessa 43 meille ilmaisee, niin syntyi kansassa eri puraisuutta hänen tähtensä, ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi. Nyt tätä eri puraahan me oltiin nähty jo aikaisemmin jakeessa 12, missä toiset sanoivat, että Jeesus on hyvä, ja toiset kielsivät. Tämä reaktio kansalta tulisi vielä yltymään aina Jeesuksen ristiin naulitsemiseen saakka. Ja nyt vaikka, kun me puhumme Jumalan totuutta, niin eihän meidän tarkoitus ole jakaa ihmisiä. Mutta samaan aikaan meidän on hyvä ymmärtää, että ei sitä voida myöskään välttää. Kun kyse on Jeesuksen persoonasta, Jeesuksen sanoista, hänen teoistaan, evankeliumin totuudesta, niin ihmiset jakaantuvat. Ja tämä johtuu siitä, että Jeesuksen sanat ovat itse asiassa hyvin teräviä. Jeesuksen sanat ovat Jumalan sanoja, jotka leikkaavat ja jakavat niin kuin miekka. Jeesuksen sanat on kerran jakaneet iankaikkisuuden ja ajan. Jeesuksen sanat on jakaneet päivän ja yön. Ne on jakaneet valon ja varjon. Ne on jakaneet maat ja meret. Ne on jakaneet vuoren huiput ja tuonelan kuilut. Jeesuksen sana jakaa myös meidät. Se jakaa vuohet ja lampaat. Se jakaa ne, jotka uskovat, niistä, jotka eivät usko. Se jakaa pelastuneet ja kadotetut. Ne, jotka on Kristuksessa, niistä, jotka on Aadamissa. Ja varmasti sinäkin tänään löydät itsesi joko seisomasta Kristuksen puolesta tai häntä vastaan. Mitään välimaastoa ei ole. tämä eripuraisuus evankeliumin totuuden ja Jeesuksen tähden, se on aina odotettavissa. Ja meidän ei tulisi yllättyä siitä. Ja pikemminkin sanoisin, että meidän tulisi jopa huolestua, jos me nähdään, että se totuus, mitä me julistetaan maailmalle, että se ei aiheuttaisikaan minkäänlaista vastareaktiota. Tässäkin luvussa Jeesus oli aikaisemmin sanonut omille veljilleen, jakeessa 7. Teitä maailma ei voi vihata, mutta minua se vihaa, koska minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja. Eripura koskien Jeesusta oli normi silloin. Silloin, kun Jeesus vaelsi maan päällä. Ja on se normi edelleen. Se oli normi silloin, kun Paavali julisti evankeliumia Ateenan Areopagilla. Pahoittelut tästä. Se on korjaus, joka on ihan hyvä tehdä. Ei Paavi, vaan Paavali. Paavali julisti evankeliumia Ateenan Areopagilla näin. Apostolien teot 17, jakeesta 32. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Maailman viha Jumalan totuutta kohtaan, se ei aina jää tällaisen ivan ja halveksunnan tasolle, vaan joskus se ottaa myös hyvin vakavia muotoja. Se johtaa aitoihin tekoihin ja pyrkimyksiin hiljentää totuus. Ja näin me oltiin jo aikaisemmin lukeneet tästäkin luvusta, kuinka Jeesusta oli ylipappien ja fariseusten toimesta lähetetty ottamaan kiinni tällaisia leeviläisiä kätyreitä, temppelipalvelijoita, joiden oli määrä sitten yleensäkin ylläpitää järjestystä tällä temppelialueella. Ja mitä ilmeisimmin nämä temppelipalvelijat, he kyllä tahtoi noudattaa heidän lähettäjänsä tahtoa ja he tahtoivat ottaa Jeesuksen kiinni. Mutta niin kuin jo aikaisemmin oltiin luettu, mitä oli käynyt edellisenä päivänä jakeessa 30, jokin oli estänyt vihamieliset aikeet Jeesusta kohtaan. Ja syyksi mainittiin se, että Jeesuksen hetki ei ollut vielä tullut. Kansa ei voinut käydä häneen käsiksi, koska Isä Jumalalla oli taivaallinen aikataulu Jeesuksen työtä koskien. Niinpä tässä jakeessa 45 ja 46 me luetaan, kuinka nämä temppelipalvelijat, hekin joutuu palaamaan tyhjin käsin omalta missioltaan. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Ja palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Fariseusten ja ylipappien ihmetys temppelipalvelijoiden toimettomuudesta saa merkittävän vastauksen tässä jakeessa 46. Ja kieltämättä tämä on tämän tekstin avainjae. Ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Tässä on syy kaikkeen siihen eripuraan, jota kansan keskellä nähtiin. Ja lopulta myös siihen, miksi he palasivat tyhjin käsin. Jeesuksen sanat, hänen persoonansa oli jotain niin käsittämätöntä, että he eivät voineet jatkaa toimintaansa, johon olivat omasta tahdostaan suostuneet. Ja huomaa, mikä oli heidän reaktionsa. He eivät antaneet tekosyitä, joilla olisi saaneet jotenkin tämmöisen suosiollisemman vastauksen näiltä ylipapeilta ja fariseuksilta. He olisi hyvin voineet sanoa, että no, koittakaa nyt vähän ymmärtää, siellä on aika levoton meininki. Mehän aiheutetaan ihan mellakka siellä, jos me mennään ja vangitaan tuo Jeesus. Ja sitten me ollaan kaikki pulassa. Mutta he ei sano mitään tällaista, vaan he sanoivat, että tuo mies, hänen sanansa, ei kukaan mies puhu niin kuin hän puhuu. Syy siihen, että temppelipalvelijat ei voineet pidättää Jeesusta. Se oli ennen kaikkea Isän tahto kaiken yllä, että Jeesus antaisi henkensä juuri oikeaan aikaan. Mutta keino tämän saavuttamiseen oli Jeesuksen sana. Hänen oppinsa, jonka hän oli vastaanottanut Isältä. Jeesus täynnä pyhää henkeä, hän julistaa tälle kansalle evankeliumia. Ja kun häntä pidättämään lähetetyt näkevätkin sen sijaan, että Jeesus pakenisi ja piiloutuisi, niin Jeesus astuukin esiin ja voimakkaalla äänellä jopa kutsuu ihmisiä luokseen, sanoo, että jos joku janoaa, niin tulkoon, minun tyköni ja juokoon. Tämä joukko oli lähetetty pidättämään Jeesusta, mutta Jeesus olikin pidättänyt heidät omilla sanoilla. Heidät oli lähetetty vangitsemaan Jeesus, mutta Jeesus olikin vanginnut heidän mielensä. Nyt me tiedämme tämän C.S. Lewisin kuuluisan sanonnan siitä, että Jeesus on joko hullu, huijari tai herra. Että kukaan ei voi suhtautua Jeesukseen tämmöisellä neutraalilla tavalla. Sinä et voi sanoa, että Jeesus on vain hyvä opettaja, koska eivät hyvät opettajat sano tällaisia asioita, niin kuin että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virran. Kuka muu kuin hullu puhuu tuollaisia? Kuka muu kuin se, joka yrittää valehtelemalla hyötyä sinusta? Tai kuka muu kuin herrojen herra, taivaan ja maan luoja, kuningasten kuningas? Nämä temppelipalvelijat, he oli leeviläisiä. He tiesi, mistä tässä juhlassa on kyse. Ja kuka tietää, vaikka jotkut heistä olisivat olleet pappeina jopa tuolla temppelissä avustamassa siinä veden kaatamisessa. Eli kun he kuulevat Jeesuksen sanat, niin sillä on vaikutus heihin. He ymmärtävät, mitä Jeesus yrittää sanoa. Ja vastauksena, he ei tiedä, mitä heidän tulisi tehdä. He hämmästyvät Jeesuksen auktoriteetista ja opetuksesta. He näkevät, että tässä ei ole kyseessä vaan kuka tahansa. Ja nyt jos fariseukset itsekin kykeni näkemään esimerkiksi Johannes Kastajasta, että tässä oli sellainen profeetti, jota oli tarve lähteä autiomaahan kohtaamaan ja hakemaan häneltä jotakin kastetta, niin kuinka paljon enemmän tässä on mies, jota meidän tulisi kuulla. Tämä mies, joka julistaa temppelissä. He aistivat, että Jeesus ei ole vain tavallinen ihminen. Joku teistä ehkä saattaa ajatella, että joo, kyllä. Voi miten ihmeellistä se olisikaan ollut silloin seistä siellä ja kuulla Jeesusta. Kuinka eläviä ja läpitunkevia Jeesuksen sanat olisi ollut kuulla. No tiedätkö mitä? Jeesus on säilyttänyt sanansa sinuakin varten. Sinä voit kuulla Jumalan ääntä tänäänkin, lukemalla hänen sanansa, kuulemalla hänen sanansa, Raamattua. Ylimmäisen paimenen ääni kutsuu hänen lampaitaan tänäänkin. Jokainen, joka janoaa, voi tulla. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja sen voima ei perustu lopultakaan siihen, kuinka se esitetään. Kyse ei lopulta ole saarnaajan kyvyistä. Jumalan sanasta ei tule voimallista, jos ne esitetään jonkun suuren tunnekuohun vallassa. Kyse ei ole siitä, minkälaisia tunteita ne herättää sinussa, vaan kyse on siitä, että tuo sana on totta. Raamattu esittää asiat niin kuin ne todellisuudessa ovat. Vaikka Jumalan sana välitettäisiin hyvin lempeään ja hienovaraiseen sävyyn, niin on nuo sanat silti aina teräviä. Ne on lävistäviä, ne on suoria, ne on sanoja, joilla on Jumalan auktoriteetti, Jumalan sinetti. Hänen sinettinsä, joka ylläpitää koko luomakuntaa. Ne on elämää antavia sanoja. Ja yksi tapa, millä tavalla me voimme todeta tämän, että tämä pitää paikkansa, on se, että kuulemme todistuksia ihmisten uskon tulosta ja ne tapahtuvat usein lukemalla Raamatusta melkein mitä hyvänsä. Eivät kaikki tule uskoon lukemalla Johanneksen evankeliumia. Joku saattaa lukea vaikka sananlaskuja, joku saattaa lukea psalmin, kuulla jotakin lainausta vaikka Mooseksen kirjasta. Ja se tuo heille piston sydämeensä. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. No me olemme tähän saakka tässä tekstissä nähneet jakautumista Jeesuksen sanoista. Mutta se, mitä fariseukset meille seuraavaksi tässä tekstissä demonstroi, on se, että kun sinä olet kerran poikennut totuudesta, niin sinä kykenet tekemään sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. He tuomitsee seuraavaksi omassa mielessään eri ihmiset ja ryhmät, ja jokaisen tuomion myötä, jonka he antaa, niin he kaivaa omaa hengellistä hautaansa syvemmäksi. Fariseukset tuomitsevat ensin temppelipalvelijat, sitten kansan ja lopulta Nikodemuksen. Ensimmäisenä he antaa halveksuvan diagnoosinsa temppelipalvelijoista, paljastaen samalla oman vakaumuksensa Jeesusta koskien. Jakeesta 47. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko Jeesus saanut teidätkin eksytettyä? Onko hän lumonnut teidät sillä harhalla, jota hän opettaa? Onko teilläkin niin vähän älyä, ettekö ole kuulleet, mitä me ollaan opetettu teille tästä miehestä? Tällä tavalla he puhuvat. Kuinka ironista se on, että joka kerta kun fariseukset sanovat jotakin jostakin muista, niin he samalla tuomitsevat itsensä. He väittävät, että Jeesus on eksyttäjä, vaikka he itse olivat eksyneitä. Ja juuri näin on harhaopettajien kohdalla usein. He eksyttävät kyllä muita, mutta eksyen samalla itse. Niin kuin Paavali varoittaa Timoteusta harhaopettajista, 2 Timoteus 3.13. Pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pidemmälle, eksyttäen ja eksyen. No nyt jotkut harhaopettajat, he varmasti itsekin tietää, että se mitä he opettaa on täysin väärin. Mutta toiset on itsekin niin eksyneitä, että he eivät edes tiedosta sitä. Niin kuin kala, joka ei tiedosta, että vesi ympärillä on märkää. Mutta samalla meidänkin on tunnustettava, että vaikka fariseukset olivat eksyneitä, niin samalla meidän on tunnustettava, että mekin olemme olleet eksyneitä. On hyvin kuvaavaa se vertauskuva, jota Jumala käyttää niistä, jotka kautta maailman kaikkien kansojen tulisi vielä uskomaan häneen. Että he ovat itse asiassa niin kuin lampaat. He ovat lampaat, jotka ovat eksyksissä. Hesekielin kirja, luku 34 ja 16. Jumala sanoo omista lampaistaan. Kadonneet minä tahdon etsiä. Eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Tai Matteus 15.24. Jeesus sanoo, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Eli mitä? Jos sinä sanot itseäsi Jeesuksen omaksi, jos sinä sanot itseäsi sellaiseksi ihmiseksi, jota varten Jeesus on tullut tähän maailmaan, niin sinä sanot, että minä olen Israelin huoneen kadonneiden lampaiden jäsen. Se on, mitä sinä sanot itsestäsi. Eli tämä on meidän jokainen osa. Meidän jokaisen osa on se, ennen kuin me löydettiin Kristus, ei, vielä ennen kuin Kristus löysi meidät, me vaellettiin tässä maailmassa eksyksissä. Me kuunneltiin meidän oman sydämen ääniä. Me tehtiin vain nostaan sitä, mikä on oikein meidän omissa silmissä. Ja niin kuin monet nykypäivän tiedettä palvovat ateistit, niin mekin oltiin totaalisen eksyksissä. Jumalattomat ei kykene muodostamaan vastausta yhteenkään elämän suurista kysymyksistä. Miksi me ollaan täällä? Keitä me ollaan? Mitä meidän tulisi tehdä? Minne me ollaan menossa? No jos me kuullaan heidän vastauksiaan, mitä he sanovat? Niin jos heitä on uskominen, niin me ollaan täällä täysin sattumalta. Sinun elämä on kosminen vahinko. Me ollaan käytännössä vain kasa molekyylejä. Tai niin kuin joku hienosti ilmaisi, me ollaan rumia säkkejä, enimmäkseen vettä. Meidän elämällä ei ole mitään tarkoitusta, paitsi se, minkä me sille itse mielivaltaisesti kehitetään. Ja sinun lopullinen päämääräsi on sitten vaan palautua takaisin maan tomuksi ja tulla unohdetuksi. Ja lopulta mitään, mitä sinä teet tässä elämässä, niin ei sillä ole mitään todellista merkitystä. Eli näin he tunnustavat, mutta sitten he kääntyvät toiselle kylille ja sanovat, että No niin, ja muistapa sitten elää niin kuin kunnon kansalainen, muista maksaa verosi, huolehtia avuttomista ja niin edelleen. Huomaatko, miten sisäisesti ristiriitainen maailmankuva tämä on? Sillä ei ole mitään pohjaa. Jos sinä et tiedä, mistä sinä olet tulossa, jos sinä et tiedä, kuka sinä olet, jos sinä et tiedä, minne sinä olet menossa, niin on melko varma, että sinä olet eksyksissä. Mutta nyt jos me katsotaan Kristusta. Kristus tiesi tasan tarkkaan, mistä hän on tulossa, isän luota taivaasta. Hän tiesi, mitä hän tuli tekemään isän tahdon täällä maan päällä. Olla kuulijainen aina ristin kuolemaan saakka. Jeesus tiesi, minne hän on menossa. Hän on menossa isän luokse. Takaisin siihen kirkkauteen, josta hän on tullut. Eli Jeesus oli täysin kartalla. Hän oli absoluuttinen vastakohta kaikille eksyneille. Ja Jeesus on myös ainut, joka voi auttaa eksyneitä. Hän on ainut, joka voi antaa sinulle todellisen merkityksen sinun olemassaololle. Nimittäin sen, että me ollaan luotuja häntä varten. Sinut on luotu häntä varten. Hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Niinpä minun täytyy kysyä sinulta, kuinka on sinun laita tänään? Oletko sinäkin eksytetty? Tunnetko sinä Jeesuksen tänään Herrana ja pelastajana? Onko Jeesuksen sanat saaneet pysäyttää sinut, näkemään ja ymmärtämään sinun oman tilan syntisenä, avuttomana, kapinallisena Jumalaa vastaan? Ootko sinä tullut Jeesuksen, sinun kuninkaasi luokse, uskoen, että hän kulkee sinun edelläsi ja hän voi johdattaa sinua ja varjella sinut lankeemasta aina taivaallisen valtakuntaan saakka? Fariseukset oli eksyneitä. He väittivät, että Jeesus oli eksyttäjä. Ne, jotka kuulivat häntä, ovat itse eksyneitä. Ja jakeessa 48 fariseukset esittävät sitten vielä argumenttinsa tämän syytöksensä tueksi, että Jeesus on eksyttäjä. He perustelevat, onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mietin vähän tätä. Mitä he sanovat? Minkälaista totuuden mittaria he tässä tarjoavat meille? Ole aina hyvin varuillasi, jos sinä kuulet tämän kaltaisia argumentteja, jotka perustuu jonkinlaiseen enemmistön mielipiteeseen. Eihän totuus ole mikään mielipidemittauksilla mitattavissa oleva asia. Herätys nyt siellä luterilaiset kirkolliskokouksen edustajat. Ei mielipidemittauksilla säädetä sitä, mikä on Jumalan tahto. Demokratia ei ole mikään avain totuuden löytämiseen. Vaan koska enemmistö jotain ihmisryhmää uskoo jotakin, se ei tarkoita, että tämä asia on hyvä tai oikea. Enemmistö voi ja hyvin usein on väärässä. Jeesuksen jumaluus tai hänen sanojensa totuus, se ei millään tavalla riipu siitä, kuinka moni korkeassa asemassa istuva uskoo häneen. Jumalan olemassaolo ei riipu siitä, mitä joku ateistiprofessorien seurapiiri uskoo. Vaikka ihmisiä ei olisi ollenkaan, niin Jumalan sana silti pysyisi. Se silti olisi totta. Kaiken lisäksi tämä fariseusten mielipide ei ollut edes yhtenäinen. Tälläkin hetkellä he eksyi omissa puheissaan, kun lähti olettamaan asioita selvittämättä niitä ensin. No, tietysti meidän on hyvä huomioida se, että heidän sanoissaan myös oli tietynlainen totuuden perä. Nimittäin se, että Jumala on pitkälti nähnyt hyväksi salata totuutensa niiltä, joita tämä maailma ylistää viisaina, mahtavina, jalosukuisina. Ja tästähän me luetaan ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, mistä Paavali sanoo. Jakeesta 26 ensimmäisessä luvussa. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle. Sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi Sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. On todella harvinaista löytää sellainen henkilö, jolla on paljon vaikutusvaltaa, joka voitaisiin kaikilla mittareilla nähdä mahtavana, jalosukuisena, viisaana, maailman valtiana, mutta joka myös antaisi samalla kaiken kunnian Jumalalle, eikä kerskaisi. Eikös juuri tällaista loistoa saatanakin luvannut Jeesukselle kiusatessaan häntä erämaassa? Ja vaikka Jeesus Jumalan sanaan vedoten kumosikin ja vastusti tätä käärmettä, niin ei ole kaukaa haettu ajatus, että toiset eivät ole vastustaneet, vaan ovat saaneet asemansa tämän maailman herroina juuri sen tähden, että he ovat antaneet periksi sielun viholliselle. No joka tapauksessa hallitusmiestenkin joukossa oli tälläkin hetkellä niitä, joille Jeesuksen puheet ei olleet jääneet vaan tiedon tasolle. Heidänkin joukossaan oli enenevässä määrin niitä, jotka uskoivat, mutta eivät kuitenkaan uskaltaneet ilmaista omaa mielipidettään avoimesti, koska niin kuin fariseuksetkin, hekin pelkäsivät kansaa. Johanneksen luvusta 12 me luetaan tällainen huomio, jakeessa 42. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogista erotetuksi. No nyt meidän on helppo päivitellä näiden hallitusmiesten selkärangattomuutta, mutta voi miten heikkoja mekin ollaan tässä asiassa. Kuinka monta kertaa sinäkään olet saanut tilaisuuden todistaa sinun herrastasi, mutta sinä olet jostain syystä jättänyt sen tekemättä. Sä olet jättänyt käyttämättä ne tilaisuudet, joita Jumala sinulle antaa. Ehkä koska pelkäsit ihmisten mielipidettä, tavoittelit jotain katoavaa palkintoa ihmisen suosion kautta, sen katoamattoman palkinnon kautta, ja sen katoamattoman palkinnon sijasta, jonka isä sinulle antaisi. Ketä sinä tänään pelkäät enemmän kuin Jumalaa? Ketä sinä pelkäät niin, että sinä et uskalla todistaa sinun herrastasi? Onko sinulla ystäviä tai perheenjäseniä, joita sinä pelkäät enemmän? Vai työkavereita? Mikä pidättää sinut tänään tunnustamasta ihmisten edessä Jeesuksen herruutta? Onko se sinun oma ylpeys, oma mukavuuden tavoittelu, ihmispelko? Jos mietit, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, joita sinä et tulisi murehtimaan pätkän vertaa, jos sinä käsittäisit sen, miten lähellä iankaikkisuuden reunaa he seisovat, miten lähellä iankaikkisuuden reunaa sinä seisot. Niinpä me voidaan tässä vaan rukoilla, että Isä, anna anteeksi meidän syntimme. Ja kiitos, että annat sinun poikasi täydellisen uhrin vuoksi. No, me nähdään, miten fariseukset jatkavat tätä vouhotustaan. Jakeessa 49 he sanovat, mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Nyt englanniksi tälle on olemassa itse asiassa termikin, nimittäin meltdown. Jos fariseukset olisivat ydinlaitos, niin reaktorit olisi tässä vaiheessa sulaneet kasaan. Fariseukset antaa hyvän tuomion, paitsi että heidän olisi tullut sanoa se peilin edessä. He itse eksyvät, koska ei tunne kirjoituksia. He itse lisäävät lakiin omia perinnäissäädöksiään. He itse ovat tämän lain kirouksen uhan alla. He on pitäneet vähän aikaa sitten suuren neuvoston kokouksen, jossa he on päättäneet, että nyt menkää ja vangitkaa Jeesus. Ja he tekivät sen suurena päivänä, joka oli vastoin heidän omaa lakiaan. He ei noudattaneet edes omia säädöksiä. He kuvitteli tuntevansa lain vain koska omisti sen. He kuvitteli, että Jumala on heidän puolella vain koska he edustaa häntä ulkoisesti. Ja he kiroavat tätä kansaa, joka ei tunne lakia niin kuin he. He kiroavat kansaa, koska osa kansasta kuulee Jeesusta. He kiroavat kansaa, koska he eivät itse saa nyt sitä huomiota, joka kohdistuu Jeesukseen. Tällaista ylimielistä halveksuntaa ja henkilöön kohdistuvaa argumentointia kuullaan silloin, kun todellisia argumentteja ei ole. Nyt Nikodemus, yksi näistä hallitusmiehistä ja fariseuksista, korkea-arvoinen juutalaisten opettaja, hän ei voinut seurata tätä onnettomuutta sivusta. Niinpä hän nyt hienovaraisesti haastaa fariseusten väitteet sekä laista, että sitten siitä, että kukaan hallitusmiehistä ei uskoisi Jeesukseen. Jakeissa 50 ja 51 luemme näin. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? Nikodemus osoittaa tässä hyvän kysymyksen, retorisen kysymyksen. Hän tietää, että eihän laki tuomitse ketään kuulustelematta. Jos siis kukaan kuulisi tätä Jeesuksen neuvoa antaa oikea tuomio, niin heidän tulisi tässä myös kuulla Moosesta ja soveltaa tätä lain periaatetta Jeesukseen. 5. Mooseksen kirjasta, 1. luvusta, jakeesta 16, luemme näin. Ja silloin minä käskin teidän tuomareitanne sanoen, kuulustelkaa veljänne ja tuomitkaa oikein. Jos jollakulla on riita asia veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa, älkää katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin. Älkää peljätkö ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Nikodemus, joka oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, sai nyt astua aamulla puolustamaan häntä. Ja Nikodemus toimii tässä melko rohkeasti, välittämättä siitä, että hän saattoi saattaa näin itsensä vastakkain sen yleisen mielipiteen kanssa, joka oli vastoin Jeesusta. Nikodemus haastoi fariseusten oman ylpeilyn laista. Jos kerran kansa on, niin kuin te väitätte, lain kirouksen alla, jos kansa on kirottu lain perusteella, niin miten te tuomitsette miehen ilman oikeuden käyntiä? Me emme voi olla varmoja, oliko Nikodemus tässä vaiheessa vielä uudesti syntynyt. Johanneksen 3. luvussa meille kerrottiin, kuinka Nikodemus oli avoimesti mennyt ja kertonut Jeesukselle, mitä fariseukset todella ajattelivat, vaikkeivat sitä avoimesti myöntäneetkään. Nimittäin, että hän sanoi, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Eli Nikodemus oli tuolla keskittynyt Jeesuksen tunnustekoihin. Mutta nyt keskusteltuaan sitten Jeesuksen kanssa, hän saattoi käsittää sen, minkä nämä temppelipalvelijat oli juuri todistaneet. Ei kukaan puhu niin kuin Jeesus. Sillä keskustelulla, jonka Jeesus kävi Nikodemuksen kanssa, sillä oli lähtemätön vaikutus Nikodemukseen. Ja se evankeliumin siemen, joka Jeesus kylvi tuona päivänä, niin ennen pitkään se tuotti hedelmän. Nikodemus sai uudesti syntyä. Hän ei välittänyt lopultakaan kunniastaan fariseuksena, vaan oli valmis heittämään kaiken sen syrjään Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta fariseusten vastaus Nikodemukselle oli tämä. He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja he menivät kukin kotiinsa. Nyt kun tämä lukee tälleen nopeasti, niin tästä tulee vähän tämmöinen mielikuva, että jos sinä olet todella suuttunut jollekin, ja sinä juokset omaan huoneeseesi ja paiskaat oven perässä. No se tuskin on tämän tekstin pointti, mutta se siitä tulee mieleen. Fariseusten ainoa tapa käsittää, miksi Nikodemus saattaisi puolustaa Jeesusta, oli, että Nikodemus itsekin on varmaankin Galileasta kotoisin. Ja nythän tässä tahtoo sitten edistää vain jotakin kotiseutunsa etua. Ja he sanovat, että tutki ja näe, Galileasta ei nouse profeettaa. Ja itse asiassa tässäkin he on väärässä. Koska profeetta Joona oli Gath-Heferistä, joka oli Galileasta. Ja todennäköisesti myös Hoosea ja monet muutkin profeetat olivat Galilean seudulta. Eli jälleen he eksyivät. Ja he eivät myönnä mitään virheitään tai vastaa tähän Nikodemuksen kysymykseen laista. Ja jälleen he osoittaa argumenttinsa koskien Nikodemuksen persoonaa. Mutta totuusväitteet Jumalasta tai Jeesuksen persoonasta, ne ei millään lailla riipu meidän ominaisuuksistamme. Nyt olipa Nikodemus kotoisin mistä hyvänsä, ei se tee Jeesuksesta enempää tai vähempää Kristusta. Mutta kaikella tällä fariseukset siis, he pyrkivät maalaamaan kuvan, jossa temppelipalvelijat, he on eksyneitä, kansa on kirottu, koska ei tunne lakia, ja Nikodemuksellakin hänellä on oma lehmä tässä ojassa. Mutta apostoli Johannes maalaa meille aivan vastakkaisen kuvan. Hän osoittaa, että fariseukset tuomitsevat itse itsensä. Sillä juuri he ovat eksyneitä, he on sokeita sokeiden taluttajia, juuri he on itse tietämättömiä laista, he on isiensä traditioiden orjia. Juuri heillä on oma ylpeä agendansa päästä eroon Jeesuksesta. Ja kaikki tämä tapahtuu, kaikki tämä jakautuminen vain yhden miehen sanojen tähden. Jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Tämä samainen evankeliumin kutsu on meidänkin tänään esitettävä kaikille. Jeesuksen julistus tuona lehtimajan juhlan päivänä, se ei ole suinkaan kadonnut johonkin historian havinaan, vaan se on toistunut kaikuna Jumalan seurakunnissa kautta vuosisatojen. Niinpä tänäänkin se meistä, joka janoaa, jolla on vanhurskauden nälkä ja jano, hän tulee löytämään ravinnon. Hän tulee löytämään virvoituksen sielulleen. Sillä meillä on pelastaja. Meillä on Herra Jeesus Kristus, joka Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten, hän on hankkinut oman täydellisen, virheettömän, puhtaan, pyhän elämänsä uhrin kautta iankaikkisen syntien sovituksen jokaiselle. Jokaiselle, joka huutaa avuksi hänen nimeään. Jeesus antoi henkensä isän käsiin vapaaehtoisesti, vain ottaakseen sen jälleen. Ja kaikki tapahtuu kirjoitusten mukaan. Jeesus murskaa ristillä käärmeen pään. Hän voittaa kuolemalla kuoleman. Ja hän elää, jotta mekin eläisimme hänessä. Tänäkin päivänä Jeesus esittää sanansa julistuksen kautta kutsun, jonka tulisi lävistää sinun mielesi. Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni. Kuinka on sinun sielusi laita tänään? Kuinka sinä reagoit tähän kutsuun? Kuinka hengen miekka tänään jakaa sinun sydämesi? Kysy itseltäsi, janoanko minä? Kaipaako minun sieluni pelastajaa? Oletko sinä niin kuin kuiva autiomaa, joka janoaa vettä? Vai oletko sinä kaikin puolin tyytyväinen sinun elämäsi ilman Kristusta? Rakastunut siihen, mitä kaikkea maailma voi sinulle antaa? Onko sinun sydämesi kylmä tänään evankeliumia kohtaan? Ehkä joku teistä on kuullut evankeliumin niin monta kertaa, että siitä on tullut teille itsestäänselvyys. Etkä sinä oikein edes arvosta tai käsitä sitä, minkälainen siunaus se on sinulle elää sellaisena aikana ja sellaisessa maassa, missä me päästään käsiksi tähän Jumalan sanan totuuteen niin helposti. Vai kääntyykö sinun sydämesi kuitenkin kaikella ilolla tänäänkin vastaan ottamaan tämän sanoman? Olitpa kuullut sitä kuinka monta kertaa tahansa, niin aina se palauttaa sinulle toivon ja varmuuden sinun sisimpään. Niin että sinä voit yhdessä Jobin kanssa jopa elämäsi suurimpien ahdistusten ja koettelemusten keskellä sanoa, että minä tiedän, että minun lunastajani elää. Tuskin kenenkään meistä tarvitsee oppia, että evankeliumi jakaa ihmisiä. Kyllähän me sen tiedostamme. Mutta se, mikä meidän on hyvä ja lohdullista huomata, on, että evankeliumi jakaa ihmisiä silloinkin, kun Jumala itse evankelioi. Kun Jeesus itse, kun Jumala itse esittää evankeliumin kutsun, hän tekee sen täydellisenä evankelistana. Ja silti näemme, että vain jotkut uskovat. Tämä osoittaa meille hyvin sen, että pelastuksen välittäminen evankeliumin julistuksen kautta ihmisen sydämen vastaan otettavaksi, se on Jumalan suvereeni armotyö, eikä mikään ihmisten keinoin manipuloitavissa oleva asia. Ellei isä vedä, ei kukaan voi tulla pojan luo. Ellei Jumala iske Paavalia maahan tiellä Damaskoon. Paavali jatkaa potkimista pistintä vastaan. Ellei Jumala avaa purppuramyyjä. Ellei Jumala avaa purppuramyyjä Lyydian sydäntä vastaanottamaan Paavalin julistamaa evankeliumia, ei hän tule sitä tekemään itse. Ota siis tänään se ies harteiltasi, että evankeliumin julistuksen hedelmä on jotenkin riippuvainen sinun kyvystäsi julistaa. Ei se riipu alkuunkaan siitä, vaan se pikemminkin päinvastoin. Jumala on mielistynyt käyttämään heikkoja astioita. Hän on mielistynyt käyttämään meitä, kun me ollaan inhimillisesti vajavaisia, että voima sielujen pelastuksesta ei näyttäisi mitenkään tulevan meistä itsestämme, vaan hänestä, niin kuin se tuleekin. Että yksin hän saa kunnian kaikesta. Mä rukoilen, että tämäkin teksti saisi tuoda sinulle sen arvostuksen Jumalan sanaa kohtaan. Että sillä on voima. Jeesuksen sanoilla on voima pelastaa sieluja. Ottakoon jokainen meistä nämä Jeesuksen sanat ja julistakoon niitä. Julistakoon niitä luottaen Jeesuksen voimaan muuttaa ihmisten sydämiä, niin kuin hän oli muuttanut Nikodemuksen sydämen. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä sinun sanastasi. Me kiitetään siitä, että vaikka me ollaan heikkoja, me ollaan vajavaisia, vaikka me ollaan kaikin puolin, Herra, tässä maailmassa ahdistettuja ja ahtaalla, meillä on silti toivo sinussa. Meillä on iankaikkinen elämä sinussa, sinun tuntemisesi kautta. Jeesus, tämä evankeliumin ilosanoma me tahdotaan viedä eteenpäin. Me tahdotaan olla uskollisia sille kutsulle ja käskylle, Herra, jonka sinä olet käskenyt sinun omiellesi. Mennä kaikkeen maailmaan, julistaa evankeliumia kaikille luoduille, opettaa heitä pitämään kaikki, mitä sinä olet käskenyt. Jeesus, me pyydän, että vahvista tätä meidän pientä laumaamme, vahvista meidän seurakuntaamme. Herra, kasvata meitä armossa ja totuudessa. Kiitos, että sinun sanasi on voimallinen. Sinä kykenet todella vahvistamaan evankeliumin julistuksen kautta sinun seurakuntasi niin, että se loistaa kirkkaana tässä maailmassa. Herra, suo, että saamme nähdä tässä ajassakin hedelmää, että monet voisivat tulla pelastetuksi. Että sinun armosi, kirkkauden kiitos, tulisi yhä kirkkaammaksi. Jeesuksen nimessä me tätä rukoillaan. Aamen.